This is about you, me, we, and our untapped potential. This is The Huge Upside.
Welcome to another Monday here at The Huge Upside in the one and only Mindanao Daily News. We do this every week, of course, to start your week right. Welcome back. Yes, we've been on a hiatus ever since last week, but, well, we show up a little bit late today, but we're here, and I have some exciting news for you all. But before that, check this video out first. Welcome to his channel, The Brian Dato Vlog. Check this out.
Hi everyone, hi, this is Brian Dato. Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, nandito ko ngayon sa MW Villier kasi kinukuha ko yung pera na pinadala ni BFF Sir Sabelo. Ayan, thank you so much BFF para sa aming Ahako Challenge with Maring Milmar. Yes, okay, so inintay ko na lang yung pera na makukuha.
A small teaser of what Brian does in his vlog. Maghakot daw siya kwarta sa M. Lulair. Adunahan kayo. Well, that episode was actually taken off an interview. So you do interviews, Brian Dato?
Yes.
Welcome to the show.
Hi. Hi, beautiful people.
You look beautiful yourself. Yes. Yeah, look at those big earrings you have. And that wonderful OOTD.
Oh, diba?
How did you know what we were wearing white today? You just have a hunch.
Wala lang, like feel na ako mag-white kaya para naigip peace.
Yeah. You stand out and it matches the background because it's dark and you really stand out right now. Hayag kay ka sa screen. Welcome, man, and I appreciate you being one to come here. Salamat. I have to ask for flattery's sake, para sa ako ang sake. Ngano ang gusto ka mo ni dire?
Actually una, diba nakita lang ako siya. My friend nag ano siya dari.
Who's that?
Na-invite na siya si Miss Winners.
Oh, yeah, I remember now.
She's my friend. And then sige, try daw na ako siya kana. Nasa nag-scroll ko nag pero actually nagtanaw gyud ko ato nga ano ninyo nga segment gyud. And then nakita tika. Tapos like ko alam murag interesting ni nga ano. Oo. And then tatuday nakita na ko and then murag na-amaze kay ko pagkakita pud sa mga nisulod na ko sa imong ano social media account. Oo, na like nice lagi din siya na tao anan.
Oh, thanks. Salamat.
Oo, and then sige, try. So matong di ba I think nag-add ko.
We were supposed to do this last Pride month.
Yeah, pero sad to say wala siya na dayon because
why, Brian?
Namin sa Cebu. Oo. Yeah.
That was more important than being here.
Pero at least na ako dari.
Yeah, that's what's important. We made it happen. Thank you, salamat. You know what amazes me until to this day that people actually want to be here. And salamat. You know, at that flattery on my part, ganahan ko, but what for if we're not doing this para sa to be selfish and you know, para sa mga tao nga gusto na mo piliyon, mapili-pili imi kinsa natin dili oy. Uh-oh. You belong here. Uh-oh. You are welcome here, Brian Dato, on this podcast. And I saw that video that we showed earlier. Didn't look like a vlog as much kay interview man dito. Who did you interview, Ato?
Actually, katulad sa nga video, padulong ko og kanang ano, magkuha og kwarta from my sponsor na si Sir Isabelo, ayan. And then actually kay ang uban nga akong mga content is more on like kanang bitaw na ako gina-interview na mga members sa LGBT, tapos na rin ko sponsor na patagaan niya o kumbaga reward ba?
Oh. Hook me up! Kitsa niyong sponsor?
Say hi, sir.
They
sa
have
fellow.
deep kailang network, no?
Oo.
Wow.
Tapos, daga na kay Mina na sudlan ng mga tao na ginasuportahan po niya.
Really? Who's this mysterious sponsor? But that's very wonderful because you're a community, diba? The LGBTQ is a community. That's a very wonderful platform you're doing. You said nga chada ni among gabuhaton. Well, what you're doing is also wonderful kay that's already a podcast in itself. Haven't you realized that nga gapodcast naman day ka?
Ayaw pa pag-igun ni mo.
Ayaw pa, diba?
Oo.
So this is what it gets me every time because the only context available kay vlogger. Ay, nagkamera ka, vlog. Pero ga-interview naman day ka, which is, it's easy to turn that to a podcast kay igo ra gini mo kuwao ng audio.
Mm-mm.
Ipansak lang din mo sa Spotify. Boom, na kay podcast.
Oh, na inanaram din siya kay ECDI.
Yeah.
Kapun dalas nga nagano ka sa ako.
Ba? Oh. And here's the deal. Advantage kay siya sa imuha.
Mm-mm.
Kay nami na guest sa una, ha? Podcast ka? Wala mo yung video? Oh. Ako kay nai, kuan pa kay ko to, naive ba kay ko ba?
Mm-mm.
Oh, podcast gid me. Well, you should start doing video. Okay, with the video format, you can do so many things. The video, kani? I have to be honest, being here in MDNN, I chose to be here, one, because I don't have this.
Mm-hmm.
I have the okay na ko's equipment. That's one. Second is, this will be published live. Okay, ma-utilize na tong reach, di ba? Katulo, ang live will become content, which is readily available sa internet. Number four is, ma-extract na kong video, I can repurpose the content and turn it to highlights, TikTok videos, extract the audio, publish it to a podcast, dagan kayo pwede mabuhat. And I realized nga, munang power sa video, which is what YouTube is doing. And kanayong ginabuhat, dagan kayo ka pwede mabuhat. You know that you are sitting somewhere nga potential kay imuhang spot right now, Brian. Do you realize yung potential pa nimo nga to go even higher with your content?
Ayaw pa na ko na feel. Actually, more, the last time katong nag-message ka, uy, Brian, kanang, pwede nimo siya i-podcast, pwede mo siya, like, more na-overwhelm ko, ha, pwede di ay, sa ako ang yes. Case. Kay, more, na-anad na magod ko nga ka na mo, ato ba nag-camera, mag-talk, ano, pero pwede di siya.
Ayaw. Oh. I mean, grabe siya ka pwede. I na-realize lang po na ko na lately lang po. Mm-hmm. Pwede man di ay good. And also, you have to be contextual sa where you're posting this. Kay what you do on YouTube may not translate well sa Facebook video.
Mm-hmm.
Di ba, kabantay ka, less kaya ako engagement sa Facebook. Pero kung sa YouTube ko mang post, kaya daghan tao.
Uh-huh.
So, it's not Facebook's fault. It's our fault for not understanding how to attack Facebook or how to plan or strategize our content on Facebook. Kay mismo sabto nimo, mismo kinsay friends nimo diha, sabto nimo unsay lang kailangan nga content. So you're actually supplying a demand bitaw. Sa imo mga followers sa YouTube, unsay lang gina-look forward sa imong content?
Like, mostly good na added to is kanang ila yung ginaano ang kanang akong kanang pagmata pa lang ako sa bunta gusto na nila makita
subaybayan.
Oo, oo. Sana tapos okay. unsa ginabuhat ako unsa akong mga daily routine mga inana ba so actually abi mo gud na ako once pag mag vlogger ka like you need mag create gud ka ng mga content yun nga kana bitang like
extreme
oo kanang mga inana ka ng bunga nga mga kuan pero dire de siya. Pwede na dahil like pagmata ni mo sa buntag, mag-video na ka kuan ni mo cellphone, mag-video ka hello.
Morning routine.
Oo, inana ra. Sindan na rin siya ka ECDI.
It should be. Kay, the minute it gets hard, dili siya sustainable. Di ba? Kabantay ka kung itong mga extravaganza kay ni mga content kay lisod.
Mm-mm.
Then mag-pressure kay hago kay himoon. Then mabalaka ka, will it gain enough traction? Maangayan ka ani. And is this sustainable? Kay content daw dapat should be easy. You should make content nga murara ka gaginhawa.
Mm-hmm.
And kana pagmata. Eh this is so natural and normal na para sa mo, no?
Mm-hmm.
Like being in front of the cellphone. Okay, not everybody can do that.
Oh, happy ko like pag open and hi beautiful people. Dako na kita siyang impact para sa uban. Nagihi sila.
Ba. Hey, you're a vlogger, you're a YouTuber. Is this your actual gig muna or usara ni siya maginabuhat nimo? What do you actually do?
Actually, nag-start ko because of my friend na vlogger gyapon. So, kakakita ko dito sa iyang vlog. And then, na yung mga ka-comment dito na, nga nung dili ko mag-vlog, nga nice na kuno ko mag-storya, dali ko mag-talk, nice na kuno kayo. So, why not? And then, ano ko lagi ba? Ano kang dili na ko itry? And then, gitry na ko siya. So, na I create my YouTube channel. Tapos, grabe, dali ra kayo siya.
Overwhelming for almost, kayo.
For 1 month, nakuha na ako ang 1,000 subscribers. Oh, and then...
Tagay ko, B.
And then, yeah, opportunity sa kisa ako. And then, after 2 months, masiguro, na nahit na pud na ako ang 4,000 watch hour. So nag-start ko February.
Monetize.
Oh, so nag-start ko last year February and then na-monetize din ko by end of the month sa March. Oo. And then
this year.
Last year. Okay, nag 1 year naman.
Nga, this is how I feel with the way I dress. You see my earrings, they're big. My ambitions are big. You see my shirt, they're oversized. That's how big my goals and dreams are. Even the Apple Watch, you're very ambitious. That's what you're communicating to me. And respect. Because fashion is a way of communication. And I just heard this from somewhere sa akong mga idol ng mga tao nga ginabangan sa internet is that we communicate through what we buy. And eventually what we buy is what we wear. And that's it. Brian signals to me, this is my opinion lang ha. This signals to me nga, he's a very happy and positive person because puti kay na iyang isuot. See? Very vibrant. Which also brings us right now to our sponsors. And if you are feeling a little bit generous today, this is our sponsors. Huge Upside. Actually, that's the name of the show, Huge Upside. But our official sponsors for today is Beta. They're the clothing brand nga that utilizes threads from the thrift kana mga tela sa ukay-ukayan. Part of their mission is to minimize fashion waste, which will also lead to a more greener environment. You know what I mean? Pero, yeah. Well, they don't cost that much. And they will be having a pop-up this July 31st to be announced pa ang venue. But anyway, this is Beta. That's our official sponsors. And if you guys are feeling it, if makahapit mo Malaybalay Bukidnon, we'll be having a pop-up next week, karong weekend sa Malaybalay Bukidnon. Go hang out with us sa Hiatus Coffee. It's at Yaka Bukidnon, outside sa Yaka Bukidnon. Bukidnon's finest brew. Chill with us dito. All right, friends? Now, back to the show. Brian Dato, welcome back.
Hello.
So, how are you? Are you enjoying this so far?
Yes, of course. Nalingaw kay ko. And then,
worth it, ra. Gikan pa biya kagasaan. He works, kay nagstorya may backstage sa LGU sa saan.
Sa saan, oo. Hi sa like, mga kauban.
shout out
na sila. Sila Karen, sila Mami Ayang, sila Michelle. Tanan nga makauban na ako sa accounting department. Pero wala na ako dito karon. Nan ako sa ubos. Pero same ragyapon. Og building. Hello.
All right. Hold up. Okay, so I was actually trying to look up the comment section, but you already shouted them out, so props. Anyway, Brian, so what do you do outside than vlogging, government work? Do you enjoy this work, kind of work? Like, yeah?
Oo. Na-enjoy kay ko, as in. Like, kanang sa akong trabaho, kiri-kin ako siya. Tapos, kinanglan-gid po na ako magtrabaho.
Yeah.
To sustain sa akong family. Oh, as a breadwinner, kinanglan-kin ako siya. And then, thankful po kayo ko kaya na ang YouTube.
Ba?
Oo. Sa ginagmay, pero kiri nag-iapon ha.
I respect what you do kay hustle kay gawa. I mean, hustle comes in many forms. Dili lang kay mga hip-hop artists, streets, baligya-baligya, or gani-gani. What you're doing is that, like, being a breadwinner is not easy. I am not a breadwinner. Mm-mm. So dili ko wala ko kabaloon sa feeling ana bitaw. But I have siblings who are breadwinners.
Uh-oh.
I know how they feel.
Uh-oh.
Dili siya sayon.
Oo.
Do you have those nights nga kapoy?
Oo.
A lot.
Like, naagyud mga times pero wala kay choice. Siguro ibot lang nalimo sa mong huna-una nga murag ikaw natagaan og kanang kuan nga kumbaga sa kuan sa choices ba ikaw to ang napili na ikaw gyud ang kinahanglan mo stand ikaw ang maning kamot para ma-provide nimo sa ilang gusto pero kiri ra man so far like karon wala naman kay ko ingon nga kanang gakuan ka happy man kay ko sa akong ginabuhat oh and then happy ra pod kay ko kay tungod kay kung sa akong ginahatag ra pod sa akong family mo ra sad ilang kanang kuan happy na pod sila.
Really?
Oo.
But are you?
Ako?
Yeah, deep down. Is that your only happiness, like family?
Oh, of course. Kay kumbaga para kanino ka pa ba bumabangon, di ba?
Oh, so there's no special someone.
Wala karon wala.
So how long have you been single then?
5 years.
Don't you want to be in a relationship again?
Actually, agano, gadate ko, pero wala pag yung kanang kwan. And, nai, kanang special someone, nga friend rami, pero happy ko pag siya akong kaoban, happy ko siya akong kachat.
You wanna give him a shout out? Reveal na. Ayaw kayo mabisto.
Pero actually, happy kay ko. Dili naman kinala siguro na kanang mabot pa mi sa point nga magkami, pero happy na ko pag mag-uban mindoa.
Really contento na kana?
Mm-mm.
Sa gigana lang.
Okay, gignan ganun ako siya usahay. Ano ko, pag panguyab na, uy, pag minyo na.
Oh, really? Oo. Nothing physical pala, we're not ito.
Wala pa man
safe, ra. I had to put you on the spot, but you know, we're trying to provide value to folks. Anyway, so, it's out nga, you are from the LGBTQ community, and dili man sad siya nga dili obvious. It's very obvious. So, last month was Pride Month, and we were supposed to have this discussion. So, hey, since you don't have to have Pride Month just to be proud of who you are, Maragyapun Shag, it don't have to be your birthday to celebrate life. You can actually celebrate who you are every day. Do you?
Yeah. Actually, proud man ko every day. And proud and loud gid kay ko na as a member of LGBT. But mobalik ta, last month nag-celebrate me og kanang Pride Month, and then actually nag-celebrate yapon me. So through my
were you part of this to cut you off, nai tapok actually as a ayala of like an LGBTQ community, were you there?
Wala, kaya actually nag-create po ko ako ang event, which is the HIV Awareness Program. Through my effort, sa mong barangay.
Yeah.
Oo. Tapos, na-successful po to siya tungod po sa akong sponsor sa YouTube.
Ba? So you funded that?
Oo.
I'm really proud of you, man.
Oo. Tapos, like, actually, grabe ka siya kada kong impact sa mo, ah. Kaya actually, karon kanang daga na kaayo, daga na kay mga bata pag ani part sa kanang maklaro na nimo sila nga members sa LGBT.
Okay, and then, okay. All right. This is interesting. How do you know? Nga kuha na sila kanang makilala na nimo sila. The way they move, the way they talk.
Oo, tapos din lahi siya sa amo sa una ug karon actually. Ma compare na ko siya.
Oh, really?
Kasi sa una mang good, kinahanglan lang pagyud ka. Like, pwede ra ka mo show up pag makamakag-eskwela. Like, kung naan na kay...
Did you do that too? Like, nagtago ka all your life or naglantay?
Wala kayo nagtago. Actually, I grew up mang God as independent person. Right. So, nagdako ko po nga wala sa akong family. Kumbaga, para makasustain sa akong mga needs, like, makamakag ko sa akong eskwela. So, nag-working student ko. Oo. And then, like, happy rapod ko. So, kumbaga, sa bata pa ko, dili nagid kay ka. Wala kayo na ako na na-experience ka na bitong mag-wear og sexing a short pant, tapos maglakaw lang mag-kay. Wala kay nag-working student man ko. So, kailangan mag-focus ko dito sa katong balay.
Or na-pressure po ka nga, dili ko pwede makaladlad. Kaya basi maputol atong sustento sa kuhaan na.
Dili man.
Pressure rapod ka. Wala po ka na-pressure atong, like, you have to box your inner self. Kaya marag, dili ko pwede mag-out karon or kanang mag full blown nga gawas kay maputol ako ang scholarship niya.
Wala, so far kanang kuan lang, wala, kanang normal lang. O lahi gid siya karon nga kanang happy na kanang murag pwede na kay sila bisag bata pa, like mga 7 nga kana bitong maklaro na gid mo mga members.
Dawat ra po na nimo. Ha? Dawat ra po na nimo nga unsa sila, how they are now.
Oh, of course, dawat kina ko sila. Pero gusto ko kanang manang gusto ko may mong role model sa ila nga dapat bisag inani ka, di ba, pag when you say mga good, di ba, pag bakla, dapat kay murag gina-discriminate dahil agad-agad. Pero, dapat wala ko na ito na siya. Oo,
do you still feel discrimination until karun?
So far, karun, wala na kayo.
Ba? Oo, accepting na po kayo ang kalibutan. I mean, not just the world, the Philippines in particular. Kaya I remember, sa una, loibi agad ang LGBTQ community.
Pero, maulagi na siya kung gingon nga, para marespeto ka sa lain tao, you need first mag-start gina sa imong kaugalingon.
That's sad nga kailangan pa ka, you need to achieve a certain something or have milestones or achievements para marespetuan ka. Why can't you start to respect kanang karon lang?
Really, you cannot please anybody, sad. Mo na gid na ilaha, inana na gid ila attitude. So sa ako, Kebs, wala ko ilabot kung as long as wala mo nagpakaon sa ako,
hilabot,
din, wala ko, diba? At wala ko kita pa ka na tao din, padayon ko sa akong gusto.
that's then you're doing something that's very wonderful. You're raising awareness and advocacy.
Mm-mm.
But I'm very curious about this. Let's say, for example, imailhan na nimo mga bata nga with the way they move and the way they talk. Early on pa lang, kabulo na ka, igana sila.
Mm-mm.
But what if, I've seen so many pud nga, igana sila at first, pero turned out, lahi mo sila pag adults na sila. They had families and mas kuan pa, they're always trying to prove nga lalaki kung ko.
Oo. Kasi wala kanang dagan na kinakaroon na.
Dagan niya na ba nga, baliktad ang ilang transition ba? They started out as LGBT and then oriented back to sa ilang kuan, ilang gender nga. But this is a very sensitive topic, but I really want to talk about this. Kaya sometimes, for me ha, are there factions sa LGBTQ, like kanang nay grupo ani, like is there like internal struggles within the community, like there's we have the transgender community, they also have something to stand for and fight for, kay having implants is still taboo pagyapon diri. When I see someone mulabay ya sa anywhere diri nga daw kay dughan, daw kay likod, mga makailad. It's still shocking. Ano pa gyapon ko? But do you think dawat na ang mga transgender?
Sa panahon karon, kuha na kay siya. Dawat na kay siya. Naka-nice gani kay karon kay kanang bless kay sila kay kanang ang mga bisang mga bata pa karon gatake naman sila mga na sila kanang knowledge about sa inana ba?
It's kay ano mo bray, like if they have that knowledge, do you think they need consent from parents?
Kinanglan. Oo, kinanglan gid siya. Pero sa mo last month, gibuhat din ako siyang I create a HIV awareness program. Tungod kay nakoy mga kanang gaabot na sa akong dalunggan ba nga kanang bisag bata pa siya nga member sa LGBT, na siya kanang experience mga mag-ano sa kanang experience.
Yeah, di lang na eksperyensyado na.
Oh, eksperyensyado na siya. It's okay, history, no? Eksperyensyado na siya. Which is, nakurat kay ko, na as in.
Is there a certain age they should start?
Kay, sa ako ang akoan, to be honest, ako aha, like, nag-start gid ko nga kanang mag-experience og experience. Nag-edad mo siguro ko, I think, 18.
So, ano mo, somewhere legal age.
Oo, oh, na dara na.
Safe and safe.
Yeah, pero seryoso, biyagid din siya nga. Kanabit na, like, makadungot na ako, 12 years old pa siya, 14 years old pa siya, pero inani na kayo siya kakuan. Nga, daga na kayo na experience, ana. So, mas na naunahan pag ni Minia, di ba?
And I think it's gonna get the age cap, ana, ang threshold na mas mubata, pag inaog mas mubata.
No?
It's, I mean, I don't wish for it. Okay, I think people should still hold it. Pugong lang yun, hantod sa kanang nanamoy ka ng tanong pangunauna. Kasi even gani, mga tigulang gani, kasayo pa mga gani. But that's, what you're doing is good because that's a mentorship role for these young kids. Even kuan, mga kids nga who feel nga they should transition to a woman's body, yana. Like, what kind of, what advice is there for kids like such as that? Kanang gusto na mahimog transgender, if their mind is so made up, what kind of advice can we give them?
Like, siguro ano? Ilahong sa gud nila lang ko galingon first.
Because it's not easy, Brian. Mm-mm. These things that you put into your body are foreign sa lawas, and you know there are repercussions. Nagi mga side effects na. These are not natural occurring na mga cells sa body. Diba? And you worry for the health and safety nila kay because I don't know, pressured kay sila nga.
Siguro ko ano mga inana, I have lot of friends gud nga mga inana nga nagani uban karon nga kanang nana sila sa kanang older na nga age, ayha pa din sila nagkuan. Pero siguro ako, wala na ko yung maka-comment na tungod kay mo magod nilang happiness po.
Ba?
Nga para makaingon yun silang
at the expense of their health.
Na at the end of the day, mawala na magyapunta dari. At least na murag na-satisfy na sila.
Ah, okay. Bitaw, so it's a regret kind of thing. Murag, dili ko gusto magmahay.
Ano ba?
Pero
which is ako, happy na po ko nga inani.
Yeah. I mean, it's a very sensitive topic, kid. Kay, and I think, you know, everything that's met with kana tong kuan bray, kanang medyo skeptic ang mga tao, eventually, mga tao madawat rabi agin nila.
Mm-mm.
Like, for example, sa una, everybody said nga, Facebook, dili man na mo sikat ng Facebook.
Mm-mm.
Now, all the 70-year-olds and 60-year-olds are on Facebook.
Mm-mm.
TikTok, pang sayo-sayo, Romana, now everybody's on TikTok.
Mm-mm.
So, hinay-hinay po ang journey sa LGBTQ community, no? Sa una, kay tago lang. Karon fighting for, what's the community fighting for this time around?
Lahi, nagid ka nang, kung ano nagid ka ayo karon karon kanang, wala na.
Okay, world here, domination. Who run the world?
Lagi-lagi. Inana na yun.
I'm not surprised. Even katong sa mga salida bitaw nga, like katong mga Alexander or so to. Di ba si Colin Farrell played a role nga he was very masculine but
mm-mm.
he also dated both men and women. I think there will come a, I don't know. I may be wild in my ideas but I think there will come a day nga igana na kus madawat na magitanan in due time ba? Like even rock and roll, that genre of music was demonized. Hip hop was demonized. 20 years later, 10 years later, nadawat ra. LGBTQ community has been demonized for so long. Pero naapagyapon karon. Ba? Eh, I'm really proud nga you're doing this. What is next? What's the next step for you? You're doing all this charity work. You're doing, of course, your vlogs. Well, what's next for Brian Dato? Like,
siguro ano? Ako gina conquer, gina workout na after mahuman lang ko tanan sa akong mga nakakuan magod na siya daan.
Naka-timeline?
Oh, naka-timeline na magod na siya daan. Gusto, akong gina-workout with Karon, dapat mag-edad ko 30. I'm 27 years old, so dapat mag-30 years old ko, dapat na nakoy kaguling nga balay, which is magod na akong gina-aim Karon.
Yeah.
So, gina-claim gina ko na everyday. Oo.
You're manifesting.
Yes.
Nana Yuta, ang balay na lang.
Wala ka Yuta.
Sige, turo kayo si Brian. Well, that's good. That's great. Pero do you pressure yourself into doing so? Or just being positive and manifesting?
Wala, positive lang yun kay ko. Oo. Pero ginaano gina ako siya. Kinala mag siya, lihokon yun mo siya. So, sometimes makaingon ko, unsa unsa ako di siya paglihok. Nga marag, napamay mas kinanglan nga unahon. Pero,
and that's the thing, managing it with kanang mga, uy, na emergency. Ba? On hold sa agad ako mga plano. Pero okay ra kay, you know, bahala pag di mo ma-achieve 30 years old, you know, in your mind,
ma-achieve mo. Na ko siya.
Oh, di ba? Kato, like what you said, like, walay pagmahay ba? Yeah. House, what's next? Love life.
Lang. Siguro kay love life, dili naman siya pangitaon. Kung saan naman siya mo abot.
So, this is a ongoing thing. With the LGBT community, na may same-sex marriage po, di ba? Pero, Is there kung ano po ni kana is that a trend sa community nga dawat tapo din yung bala di wala gyapoy di man gyapon I mean okay na if dili ta mga menu or okay ra nga single ta forever
ako why not.
You know what makes me so proud sa if I will be a parent na ako'y anak ng LGBTQ, I mean I don't take any offense to this, pero I have also seen this nga one LGBTQ serves as their breadwinners sa family and ginikanan at first kay di ganan sa anak kay bayot or tumboy, but eventually mangalipay sila pag kuan kay sapian na ang anak, sila ang anak nang gasustento sa ila.
Pero sa ako abay ang apart, like sa bata pa ko gigdan ko sa akong papa nga kanang ako ang malas, ako ang desire hit kay kunya, dili ko niya gusto.
So that was fuel.
Oo. Pero karon nga kuan wala sa bigid ko ingon nga gigimo na ko siya nga kanang kuan tong saon na. Like murag mo katugay mo na nako tong kan nga sige dapat ipa-prove na ako sa inyo na ba? Diba? Kining Brian
you turned, karon nga. You turned the tables around.
Oo, kining Brian karon mo aning Brian nga mag-ano sa inyo ugma. Pon. Diba?
I just want to stand up and give you a hug right now. Like really serious.
Oy, pero okay na ako. Thank you. Thank you.
You know why? Because sometimes, you know, parents feed you that poison.
Mm-mm.
You know, it don't matter what your orientation is or unsay mo ambition.
Mm-mm.
Parents have to actually support unsay mong gusto or kinsa ka.
Mm-mm.
Really. wala na may mabuhat ang ginikanan ba kung unsa ka pagawa sa imong womb. All they can do is just guide you, provide you with the best pagkaon, shelter, advice from time to time.
Mm-mm.
But, you know, that's actually poisonous if ingnan ka nga malas ka, wala kay pulos.
That's why dito sa Amoa, dagan kay giingon nga, uy, dapat kanang limit lang ka nga imo ihatag sa imong family tungod kay total wala man pud na siya nakatabang bitaw imong family sa una nga nag-grow up lugar ko kumbaga inana na never sila ni support og financial, pero gusto na ko siya ikuan nga kanang dapat dili na natong mindset, no? Kay nay uban mga inana gyud nga bitong sa ikaw nga anak pag once nga napasagdan ka sa una during sa imong childhood nga kuan, like pag mudako na ka, pag nagka-earn na ka, murag dili na nimo, nang dili nimo sila una na ang tungod kay sa bata pa ko wala ba ko ninyo giatiman, pero which is dili siya sakto.
Yeah.
Oo, okay, unsa pa may purpose nimo nganong maningkamot pa ka mudako ka kung dili man nagyapon kauban sila sa imong pagpaningkamot, di ba?
Di ba? Yeah. Always bring them in your journey. Very powerful. Despite unsa lang what they thought of you, ba? And actually, I think that's the ultimate unlock kung when you prove your parents wrong. See, Dad, I told you. Or see, Mom, I told you. Anyway, man, real proud of you, Brian. Continue sa padayon yun sa charity work. And before we cap off the show, kay Marag, we're about to end in a bit. We have this signature question on the show. Okay? The name of the show, of course, is... The director knows this. Huge upside. So in itself, it's vague. Mura siyag silver lining. Your own meaning. So if I were to ask you this, Brian, what's your own meaning sa huge upside?
Sa ko ah.
No right and wrong answers.
Huge upside. Siguro dito na lang ko sa word nga kanang kuan. Kuha na lang ko tuktong app. Oo. Na ano, ipa-up gito. Or ano na siya nga kuan. Wala kay kuya makuan sa huge upside. Pero, katura nga word, ipa-up gito. Or ano ba? Pasaka ta.
Going up to your higher and higher lugar?
Oo. Nga, mga dreams sa life.
Ba?
Mga gusto nimo sa kinabuhi.
And have you achieved them?
Sa karon
hinay-hinay.
Wow.
I think ana magid dapat. And after ana na na po kay bagong ambition na po.
Oh,
we're never satisfied. We're always hungry. Ba. Brian Dato, everyone, salamat sa pagdalikyat. Please, where can people find you if they want to watch you and subscribe to your
of course.
Show?
But before anything else, I just want to take this opportunity to say thank you so much, Sir Mikael. Ayan, thank you so much for inviting me and for giving me the opportunity na makauban ka. And of course, dako na pud kaayo nga kanang privilege sa ko na ma-meet ka in person.
Really?
Okay, you're one of the ano ba good kanang... Like siguro dili nimo ma-feel kay even ako dili gani kaya na kuno sa ma-feel kan, pero makita na ako sa imo nga sikat tabay gid kayo ka.
Sure.
Yes, o sa social media daghan bigyo gid ga-follow sa imo.
Relax lang ta nang sikat.
Kumbaga happy kay kung na-meet ka in person, and then hoping na mag-uban-uban pa ta soon, magkita pa ta soon. Oo. And then of course atong director, sir, thank you so much. And again guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Brian Dato, and then my Facebook page, Brian Dato. And then, tanan ako nga kuan sa social media is Brian Dato Raman yun. Oo.
Pangalan pa lang, Dato, Dato na.
So, para tanan tama, Dato. Oo. Dato puti.
Alright, thank you so much, man. And, dili ko sikat. But, no, I'm just happy nga kuan, you think so. And, salamat. First time we meet, we click, and... I like the vibes, the energy, and I like your mission, your advocacy, the charity work. Please, ipadayon lang gina, Brian. That's all we wish for you here. And friends, I'm afraid that we have to end this show, cap this off in a bit. Brian Dato, everyone, go follow him. And please watch us next time here, 11 a.m. Monday. Bye, everybody.
Bye. Once again, this is Brian Dato saying... God is good all the time, God is good. Bye, everyone. Bye. Thank you so much.